galabo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 16 bisha August ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaabana 16:19 mitirbaan iyo walow bogga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warankii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Kenya.
waxaan filayaa 6 qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. midda ugu horeysa waana waa midda amniga, midda labaad sidaan la socono waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayada lafteeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
runtii soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba, waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambaysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda cusub ee Maraykanku uu kula macaamilayo qaaradda Afrika, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shiinaha ayaa maanta xayiraada iyo walow cuno qabatay inuu ku soo rogay xubno ka mid a siyaasiyiinta Taiwan, ilaa ay sidoo kale sii kordhayaan cadaadiska ay saarayaan jasiiradda iskeeda isku maamusha, iyagoo ka falcelinaya booqashadii hoggaanka kongareeska Maraykanka. cunaqabataynta ayaa imanaysa maalin uu kadib markii uu shiinuhu uu badda ka sameeyey carbis militari oo dooraya weliba sidoo kale hawada sare Taiwan si uga jawaabo waxa ugu yeedhay shirqoolka iyo bumbuuninta u dhexaysa Maraykanka iyo Taiwan. mana jirta wax hadala oo la xidhiidha muddada iyo weliba heerka carbiskan shiinaha. waxaana ay shaaciyeen isla maalintii wafdigu ka socday aan idhaahdo wafdiga ka socday aqalka kongareeska Maraykanku ay la kulmeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen, iyo weliba kadib booqashadii taasi la midka ahayd ee afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayadna halkaasi ku tagtay, taasoo ahayd ambaba noqotay shaqsigii ugu sarreeyey ee dowladda Maraykanka ka socday ee booqasho ku taga Taiwan muddo 25 sano. shiinaha ayaa ka soo horjeeday in Taiwan ay wax xidhiidh ah la samayso dowladaha shisheeye, maadaama ay u arkaan Taiwan inay dhulkooda ka mid tahay, iyagoo dhowaana arrintani ay sii aloostay islamarkaana ay sii kordhisay hanjabaadihii shiine ahaa inay xoog militari u adeegsan doonaan jasiiraddan. iiraan ayaa sheegtay inay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyey ee soo jeedinta midowda yurub ee dib u soo celinta heshiiskii nukliyaarka ee sanadkii 2015, inkastoo aan faahfaahin laga bixinin jawaabtaasi. wakaaladda wararka rasmiga ee iiraan ee IRNA ayaa ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodku ay jawaabtooda gudbiyeen, isla markaana ay soo jeediyeen in iiraan weli aanay aqbalin qorshaha midowda yurub, inkastoo ay ka digeen in aanay wadaxaajoodyo sii jiri doonin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midowda yurub ayaana xaqiijiyey in iiraan ay soo gudbisay jawaabtooda, isla markaana xusay in la eegay mana aanu bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha waxa ay jawaabtaasi ay bixiyeen xambaarsanayd amaba ay ka koobnayd. ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalka Maleysiya ayaa maanta sheegtay inay dhegaysan doonto rafaankii u dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Najib Razak ee la xidhiidha kiiskii musuqmaasuqa ahaa ee dhaqaalihii maalgelinta dowladda. Najib hore oo loogu xukumay muddo 12 sano xabsiga sanadkii 2020 ayaa maxkamadda weydiistay in ay dib xukunka ugu noqoto, isagoo ku andacoonaya in garsoorihii dembigaasi ku helay ay suurtagal tahay in aanu dhexayn. maxkamadda sare ayaana diiday dalabkaasi ee salaasadan maanta, iyadoo sheegtay inaanay jirin wax caddayn ah oo la xidhiidha in laga eexday kiiskaasi. waxaana la filayaa in racfaanka u dambeeya uu bilaabmo maalinta Khamiista. نجيب رساق يا يسوي سقفه إذا هسي لوشي دي مسوق ما سوق على حريدة تجستيال وركينا وانا جين تاسي وديار جروب قيبها كليدة عدا قلبت يا ورك فيو waagaa degi si yaalo galab wanaagsan ayaanu dilaynahay dambaantii meel kasto aad joogtaan ba intii dhageystayaal aanu idaacadda soo galeyno xogaa ka hor waxaa hadlay musharraxa madaxweynaha ee la bartamayay madaxweynaha ay gudida doorashada wadanka Kenya ku dhawaaqeen inuu doorashada ku guuleystay Raila Odinga oo si toos ah uga hadlay telefishinka ayaa sheegay in natiijada doorashada ay lagu dhawaaqay ay tahay mid aanay waxba ka jirin isla markaana aanu jirin musharrax ku guuleystay ama uu guuleystay si sharci ah waxaana uu sheegay inuu natiijada u gudbin doono ama uu ka gudbin doono dacwad isla markaana uu mari doono dariiq kasta oo sharci ah oo ay ku heli karaan hadalkana Raila ayaa sii xoojinaya cabsida ay keenaya ka qabeen in ay rabshada ka dhashaan natiijada doorashada isla markaana lagu murmo hadaba dhageystayaal waxa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed in bulgu horeen ba Khadar soo dhawow baan kula yeebay faahfaahin laga sii hadalkaasi Raila Odinga uu mar dhaweey jeediyay
aad xakiin waa maasan tahay sidii loo sugaayayda inuu ka hadlo guddi go'aankii guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ee Kenya ay ugu dhawaaqeen in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday 9 bishan hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Omolo Odinga waxa uu sheegay in aysan jirin cid ku guuleysatay doorashadii madaxtinimada dalkan oo uusan jirin madaxweyne la doortay waxa uu ku tilmaamay inay tahay ku dhawaaqista guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati mid aan waxbaba ka jirin oo ay uusan u hoggaansanayn islamarkaasna uu maxkamadda ay u gudbinayaan isbahaysigiisa cabashadooda ku aadan inaysan ku qanacsanayn oo aysan jirin madaxweyne la doortay waa hadal runtii aad loo sugayay Raila inuu ka hadlo sida ay u arkaan isbahaysigiisu natiijadii shalay ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka dalku aad ayuu u sugayay aad ayaana loo daawanayay kenyaanku aad ayay khudbadiisu ugu socdeen laakiin waxyaabaha aadka dadka u soo jiitay ama baa la sii karo xaalka waa uu sii dejin karaa waxaa ka mid ah oo rabshadihii laga baqayay ka baaqsan kara waxa uu dadka ugu baaqay inay sadiyaan oo nabadda la ilaaliyo
waan gartay Khadar in dabcan si ka warqabnay natiijo ayaa la shaaciyay guddida doorashadana way shaacisay xubnaha guddida doorashada ayaa iyaga laftirkooga la tilmaamayay inaanay ku wada soconin ma jiraa Raila marka laga yimaado xubno kale oo guddida oo iyaguna hadlay oo ama maanta wax ka sheegay ama waa war cusub ka soo saaray
isla maanta wax yar oo ka hor intuusan hadlin Raila Odinga ayayba hadleenba afartii xubnood ee ka gala jabay xubnaha kale ee shalay Ruto ushaaciyay inuu madaxweynaha Kenya yahay waxa ay halkaasi ka akhriyeen natiijooyinka ay iyagu hayaan iyo macluumaad ku saabsan gobollada qaar meelaha ay isku khilaafeen guddoomiyaha guddigu oo ay ku eedeeyeen inuu ku dhawaaqay natiijo isaga jeedkiisa ah oo aysan iyagu ku raacsanayn marka jawigu waa uu degan yahay maanta laakiin waxa la sugayo waa maxkamadda oo lagu wado inay kala saarto dhinacyadan ku khilaafay natiijadii doorashada
waan gartay Khadar haddaan u noqono hadalka Raila Odinga maxaa sababa uu soo xigtay ama sabab rasmi ah uu sheegay oo diiditaankiisa la xiriirda amaba wax weyn oo sabab u haysta ma jirtaa
arrimaha uu soo xiganayo Raila waxaa ka mid ah in Wafula Chebukati uu shaaciyay ama natiijada uu shaaciyay ay tahay mid aysan la qabin xubnaha kale ee shalay ka goostay ama ka kala jabay sida gaarka iyagu u hadlay oo ay tahay natiijo ismaamulada ama deegaanada qaar natiijooyinka uu ka siiyey ama uu sheegay waa sida hadalka uu u dhigay uu ku guuleystay Ruto ay tahay mid isagu uu ka dhawaaqay oo jeedkiisa ah oo xubnahan kale ee guddiga doorashooyinku aysan la qabin marka wuxuu leeyahay in ay waxba kama jiraan buu leeyahay ku dhawaaqista Chebukati ee shalay uu ku dhawaaqay marka waa xaalad iska adag laakiin Kenya taariikh ayay u leedahay in isqabqabsiyada noocan oo kaleeta ah oo doorashooyinka ay ka dhacaan
waan gartay hadal ilaa goormuu haystaa inuu u gudbiyo doodiisan maxkamadda sare, ma loogyahay muddada uu haysto ay ku gudbin karo?
Sida sharciga waxaa uu haystaa isfahaysiga hayla in muddo toddobaada uu u gudbiyo maxkamadda sare ee waddanka cabashadiisa go-aankan maanta uu ku dhawaaqay inuusan ku qanacsanayn natiijada doorashada. Isfahaysigiisu muddo toddobaada waa inuu u gudbiyaa maxkamadda sare ee waddanka, iyadoo maxkamaduna ay muddo 14 gudahood ay go-aan uga gaari doonto murankan amaba cabashada dhinaca isfahaysiga oo diinka. Laakiin lama oga go-aanka maxkamaddu waxa ay noqon doonto. Waxaa sidoo kale xusid mudan in madaxweynaha cusub la dhaarin doono 30 bisha ka hor marka ay maxkamadda sare ay go-aan ay ka gaadho murankan hadda amaba cabashada Raila Odinga isfahaysigiisa ee doorashada.
Waan garsay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo guud ahaan waddanka haddaynu eegno saad adigoo tilmaantay waa la dhowrayay natiijada wuxuu ka yidhaahdo amaba hadalka uu ka jeediyo Raila Odinga saad tilmaanteena dee waddankan hore muranadana kale uga dhaceen, si guud haddaynu u eegno jawiga iyo xaaladda guud ee waddanku waa sidee hadda?
Shirwacow, sida la filayay iyo sida loo malaynayay shalay markii ku dhawaaqista doorashadu guddigu uu ku dhawaaqay, xaalku waa uu ka bedelan yahay oo waddanku waa uu degan yahay maanta. Guud ahaan waddanka oo dhanba, magaalada caasimada Nairobi haddii aan ka bilaabo, ganacsigu waxaad moodaada inuu si tartiib tartiiba usoo laabanayo oo dadku ay dib u fureen oo ganacsigii iyo si socodkii magaalada uu caadi u socdo. Marka wax dhibaa lagama soo sheegin gobollada waddanka, gaar ahaana gobollada oo la filayay, gaar ahaan gobolka Nyanza oo inta badan rabshadaha doorashooyinku ay ku xoogan yihiin. Maanta waxba kama dhicin xilligii amaba xilligii lagu dhawaaqay natiijada doorashada lama oga, laakiin xaalku waxa uu noqon doono hadalka Raila Odinga kadib, inkastoo nabad uu ku baaqay. Marka si guud jawigu waa uu degan yahay, wax rabshada ah amaba iskahorimaad booliiska iyo dadka caraysan lama soo sheegin. Shirwacow,
waan gartay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasina. Wuxuu ahaa wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo si toos ah khadka telefoonka ugaga jiray magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, islamarkaana wararkii ugu dambeeyey doorashada waddanka Kenya, gaar ahaan hadalkii uu goordhowey jeediyey musharaxii madaxweynaha ee dalkaasi Kenya, Raila Odinga, inagoo warramayay islamarkaana warbixin inaga siinayay. Isla wararka doorashada waddankaasi Kenya ayaynu ku jirnaaye Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa iyagu dhinacooga soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay Kenya, William Ruto, iyadoo musharaxii la tartamayay iyo weliba xisbigiisuna aanay weli ku qancin natiijada. Haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa aad u soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Kenya, William Ruto, kadib loolan adag oo doorashada uu la galay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya, Raila Odinga. Haddaba dadka Soomaalida ah ayaa ka hadlay sida ay u arkaan madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya.
Magacaygu waa Cabdiqadir Maxamed Baahir, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya, magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Soomaalida ku nool xaafadda Islii iyo dhammaan dalkan Kenya way soo dhaweyneysaa madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto. Annaga Soomaali haddii aan nahay, waa isugu keen mid William Ruto iyo Raila Odinga, midka la doorto oo midka la jeclin. Annaga mar walba waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno madaxweynaha cusub ee la doortay waddankan.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cayn Bashiir, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Waxaan soo dhaweynayaa madaxweynihii shanaad ee dalkan Kenya, William Ruto, waana ku faraxsanahay, waxaana ka rajeynaynaa in dadkan iyo dalkaba uu wax u qabto.
Magacaygu waxaa lahay Siyaas Shukri Maxamed, waxaanu ka mid ahay Soomaalida ku nool dalka Kenya. Waxaanu soo dhaweynaynaa isbedelka shalayta waddanka ka dhacay madaxweynaha cusub doorashadii aan soo dhaafnay ku guuleystay William Samoei Ruto. Runtii madaxweynahan haddaanahay shacabka Soomaaliyeed ee dalka Kenya, waanu soo dhaweyneynaa. Runtii waxaanu ka filaynaa isbedel dhab ah la taabani karo inuu madaxweynahan la imaado. Runtii waxaanu rajaynaynaa madaxweynahan inuu waddanka uu xaalad hadda uu ku jiro uu ka samata bixin doono oo isbedel dhabi la taabani karo ugu xafiiska si rasmi ah u wareego inuu ayaan ka rajaynayaa hadaan aan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafad dalka Kenya ku nool.
Bismillaah magacay waa Farxaan Cabdihala. Doorashada shalay ka dhacday dalka Kenya waxay ahayd doorasho dimuqraadi ku dhacday. Gaar ahaan anaga Soomaalida hadaan nahayna aad baan isha ugu haynay oo waxa la sidahayay doorasho aad looga cabsan doonay bay ahayd. Anigu iyo Soomaali badan ba qaarkood waxaan taageeraynay madaxweynaha hadda soo baxay Ruto oo ah nin siyaasi ah wax badan siyaasadda ku soo dhex jiray. Guushuna waxay ku soo dhamaatay sidii aan rajaynaynay uuna guuleystay. Waxaan leeyahay shacabka Kenya hambalyo, doorashadu waxay ahayd doorasho caalamkoodna isha ku hayay gaar ahaan qaaradda Afrika.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashada Kenya waxa uu dadka Soomaalida u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono arrimaha sharciga kibaandhaha dadka la waayo ee dilalka sharci darrada ah loo geysto iyo sidoo kale inuu dhisi doono wadooyinka waaweyn ee gobolka Waqooyi Bari. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Haddaba dhegeystayaal, doorashadaasi Kenya ka dhacday iyo weliba guusha loo shaaciyay William Ruto waxaa si weyn isha loogaga hayay gaar ahaan wadamada jaarka laakiin iyo weliba guud ahaanba qaaradda Afrika, iyadoo Soomaaliya gaar ahaana doorashadan ay si gaar ah looga xiiseynayay sababo dhowr ah daraadood. Taasoo agta koowaad ay tahay Kenya oo ay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn sidii dhacday 12 sano ka hor, inay saameyn ku yeelan karto ganacsatada iyo weliba danaha dhaqaale ee Soomaaliya. Marka labaadna, Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya islamarkaana xiriirka ka dhexeeya uu muddo badan mugdi ku jiray, iyadoo sidoo kale rajo laga qabay inuu soo hagaago xiriirkaasi kadib doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu heshiisiyo bishii July Nairobi kula saxeexday Uhuru Kenyatta. Haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan sida ay u arkaan doorashadaasi Kenya ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
William Ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Kenya wuxuuna noqday shalay madaxweynihii shanaad ee dalkaasi. Haddaba guusha William Ruto maxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed? Maxayse arrintaasi ka bedeli kartaa xiriirada dhinacyada kala duwan leh ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya? Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Markaan usoo gudbo xiriirka madaxweynaha cusub iyo Soomaaliya saameynta uu ku yeelan doonto, waxaan filayaa lix qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horreysa waana waa midda amniga. Sidaan la socono, ciidamada Kenya ayaa halkan jooga, xuduuddeed ayaa naga dhexeyso argagixisada. Labada wadanba saameyn ayay ku leeyihiin. Marka taa waa arrinta ugu weyn oo sidii labada wadan isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada, sugidda xuduudda amnigeeda. Ciidamada Kenya jooga ee la rabo in loo diyaariyo inay mustaqbalka dalka ka baxaan, marka waa arrimo muhiim ah oo dhankaas amniga ku saabsan. Midda labaad, sidaan la socono, waa tii maxkamad caalamiga ee u xukumisay badda Soomaaliya ee u xukumisay ayada laftigeeda dhaqangelinteeda. Waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya. Dad badan oo ganacsata halkaa joogo, sidoo kale ganacsi ayaa labada wadan u kala dhexeeyo. Tusaale ahaan, waxaan soo qaadan karnaa arrintii qaadka ahayd markaad fiiriso dhulka hadda qaadka laga soo dhoofiyay, dhulka miraagaal ee loo yaqaano, waxay u codeeyeen Ruto ayay u codeeyeen marka statistically la fiiriyo. Marka laftigeeda ayada saameynteeda ayay leedahay.
Doorashada William Ruto ayaa dhinaca kale waxa ay fursad u tahay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya.
Arrinta kale oo saameynta weyn ugu yeelanayso waa waxa arrinta qaxootiga. Madaxweynaha Ruto maanaha hadda ka hor wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ah ee Soomaalida ay meesha ku dhashay muddada dheer joogay inay mudan yihiin in dhalasho la siiyo. Marka ayada lafteeda sida ay noqon doonto, ayada lafteeda waa arrin saameynteeda yeelan doonto. Sidoo kale arrinta Soomaalilan labada musharax markay tartamayeen ama xiliyadoodii hore aragtiyo ayay kala muujiyeen, ayada lafteeda marka hadda madaxweynaha uu yimaado aragtida uu la yimaado laftigeeda saameyn ayay sameynaysaa. Iyo mid ugu dambeyso ah saameynta gobolka ee sidaan wada ognahay Kenya waa xubin muhiim ah markay imaado East Africa ama markay imaado geeskan Africa, markay imaado waa xubin aad u muhiim ah. Marka maadaama hadda anaga aan rabno inaan ka mid noqono East African Community, inaan rabno inaan ka mid noqono, xiriir dhow ayaan u baahanahay labada wadan. Marka Kenyana waa saameynteed weyn ayuu ku leedahay. Marka arrimahaas waaweyn ayaan filayaa in madaxweynaha la doortay in ee Soomaali ay ka wada shaqeyn doona si wada jira
afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Kenya uu sii horumarin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya
gusha William Ruto waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doontaa ama ay si horumarin doonta xiriirka labada dal ka dhexeeya ee Soomaaliya iyo Kenya William Ruto wuxuu hore u soo noqday xiriir kala duwan soo qabtay markii ugu dambeysan wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya markuu hadda ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta marka wax badan oo kala socda dawladda hadda jirtana heshiis bay soo wada galeen oo isaga laftiisu wax badan kooga waxaan isleeyahay marka in xiriirkaasi ay dawladda Soomaalida ay cusub hadda dhalatay ay danaynayso in isagana uu sii horumarin doono waxna ka qaban doono doorka ay Soomaalidu ku leedahayna way yaqaana William Ruto mana soo qaadin arrimo wax u dhimi kara xiriirka labada dal marka waxaan isleeyahay wax badan ka bedeli doona
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in William Ruto uu yahay nin aad ugu dhow dadka Soomaalida isla markaana wax ka qaban kara tabashooyinka jira ee ku aadan xiriirka labada dal waa kan Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
dhinaca kale markaan fiirino Soomaaliya iyo xiriirka Kenya waxaaba oo ka bedel kalo William Ruto waa nin inta badan Soomaalida ku xiraa muddo oo aad iskuugu dhex jireen gaar ahaan dhinaca bulsho ahaan iyo ganacsiga inta waay William waa nin ganacsada oo dhaqaale badan ku leh Kenya oo kambaniyaal asaga u gaara oo dad badan oo Soomaaliyeena ay qaar shirkiyihiin qaarna uu madax banaanyahay Kenya ugu yaaliin marka waa nin aad isugu dhex jiraan Soomaalida dhaqankeedana yaqaana haddana kambeynka ugu jiray doorashada inuu xilka madaxtinimada Kenya ku guuleysto Soomaalidu kaalin bay ku lahaayeen oo dad badan oo Soomaaliyeed oo xisbigiisa ka tirsan ayaa aad u support gareynayay fikrado badanna ku biiriyay aqoon marka waa ninka kaliya ugu mudan aan isleeyahay hadda xilligan la maray Soomaaliya iyo xiriirkeedi in dib loo hagaajiyo markalena aanu conflict dhex marinay khilaafaad guud ahaana khilaafaadka iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira bariga Afrika inuu wax badan uu ka bedeli karo
ugu dambeyntii Dr. Cabdicaziz Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbedelka ku iman kara xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib doorashadii William Ruto
William Ruto waa qof faham buuxa ka haysta oo siyaasadda kasoo gelin daaqad waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka qosaya Soomaaliya in Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan la sameyn doono dabcan Soomaaliya saas ku xiriir wanaagsan la yeelan doonto oo si loo dhameystiro ramihii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka mid ahaayeen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga iyo socodka bulshada sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay orod ugu jirtay oo ay u tartamaysay inay qayb ka noqoto bulshada bariga Afrika haddana loo magacaabay ergay gaar ah oo taasoo runtii tusaale u tahay bulshada bariga Afrika Kenya ay ku leedahay role weyn marna ay madax ka ahayd marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay noqon doonaan dhinaca Kenya inay maaragtay ay ka shaqeyn doonaan oo runtii ay kala shaqeyn doonaan Soomaaliya
حسن كافي قوشت VOA مقدشو
weli wararka doorashada Kenya ayaynu ku jirnaayee dhageystayaal doorashada madaxtinimada dalka Kenya ee sida weyn loogu tartamay ayaa sidii hadaba aad maqleysteen Raila Odinga oo ah musharrixii la tartamay William Ruto uu ka soo horjeestay natiijada doorashada hadaba wariyahayaga VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ku eegayo dooda natiijada ee maxkamadda Nairobi nooga soo diray isla markaana waxay noo soo koobaysaa wariyahayaga Aasha Ibrahim Aden
kuwii looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore iyo muwaadin kasta oo Kenyan ah ayaa haysta 7 maalmood oo ay codsigooda ugu gudbin karaan maxkamadda sare. Gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay William Ruto inuu ku guuleystay codbixintii madaxtinimo ee toddobaadkii hore waxa uu helay 50.49% codadkii la dhiibtay ninka la tartamay ee Raila Odinga ayaa helay 48.85%. Madaxa soo laabashada Odinga ayaa ku khilaafay natiijada waxaana uu sheegay in guushooda la xaday. Ma cadda in Raila Odinga uu ka doodi doono natiijada maxkamadda sare laakiin sharciga dalka Kenya ayaa u ogolaanaya dadka Kenyaanka ah inay ka doodaan natiijada oo ay soo gudbiyaan codsigooda. Mwanza Ombati waa khabiir sharciga doorashada. Waxa uu sheegay in kuwa ka soo horjeeda guusha ay weydiisan karaan maxkamadda tilmaamo waana inay ogaadaan in waqti xaddidan uu jiro.
The orders that are available for grant by court is scrutiny and recount.
Awaamirta ay diyaar u tahay maxkamaddu waa inay baaritaan iyo dib u tirin iyo sidoo kale in meesha laga saaro soo laabashada William Ruto madaxweynaha la doortay. Waa codsi aad u ciriiri ah marka loo eego waxa aad raadin karto.
Dalka Kenya, dacwadoogayaasha ayaa haysta muddo 7 maalmood ah oo ay kiiskooda ku gudbin karaan maxkamadda sare iyadoo jawaab bixiyayaasha ay haystaan 4 maalmood inay kaga jawaabaan eedeymahaasi. Maxkamadda ayaa looga baahan yahay in ay xukun ku riddo 27 gudahood. Martin Andata oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in guddiga uu lahaa cillado u gaar ah isla markaana qaar ka mid ah khaladaadkii lagu arkay hanaanka la soo saari doono.
The process has been fairly open. There have been challenges, there have been attempts to infiltrate the system. There have been claims of numbers being padded.
Nidaamka si cadaalad ah ayuu u furmay. Waxaa jira caqabado isku dayo la doonayay in lagu soo dhexgalo nidaamka. Waxaa jiray sheegasho tirooyin la xaday. Waxaa jiray sheegasho oo meelaha qaar waxaad maqli doontaa tirooyinka qaar waxay ahaayeen 10,000 laakiin lagu dhawaaqay 1,000. Marka eedeymaha noocan ah waxaa hubaala inay soo bixi doonaan oo ay ka soo bixi doonaan maxkamadda sare. Sidaas daraadeed cidda awoodda iyo xalka u haysa xalinta arrimahaasi waa maxkamadda sare.
So the people who have the power and the mandate to resolve those issues are the Supreme Court.
Sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa buriisay natiijadii madaxtinimo kadib markii uu ku guuleystay codsi uu gudbiyay Odinga. Waxaa dhacay mudaharaadyo iyo damaashaad kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii madaxweynaha. Waxaa kale oo buuq uu ka dhashay xarunta tirinta codadka ee guddiga doorashooyinka oo uu madaxu doonayay inuu ku dhawaaqo cidda ku guuleysatay doorashada. Doorashada ayaa guddiga u kala qaybisay 4 iyadoo la isku khilaafay natiijadii madaxweynaha ee uu ku baaqay gudoomiyaha doorashada. Ombati ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta guddiga aysan saameyn weyn ku lahayn dhanka sharciga balse ay dhaawacayso kalsoonida iyo sumcadda guddiga doorashada.
The presidential returning officer is the chairperson of the commission and that is a sole responsibility. It's not shared amongst other commissioners. So it is him who makes the decision in terms of return. It's him who signs the certificate.
Sarkaalka soo laabanaya ayaa ah gudoomiyaha guddiga, mas-uuliyaddaas kaliyana lama wadaago guddiyada kale. Marka waa isaga kan go'aan ka gaara soo celinta, waa isaga kan saxiixa shahaadada guuleystaha. Marka la eego kala qaybsanaantii ay soo martay taariikhdeennu, waxa ay dad badan oo shacab ahi ku abuureysaa shaki ku saabsan sidii ay wax u dhaceen, iyadoo la xasuusan yahay inay ahayd doorasho si siman dalka oo dhan loogu kala qaybiyey. Marka waxaan filayaa inay xaaladda ay uga sii darayso kuwa aan rumaysnayn khasaarahooda.
So I think it just aggravates the situation those who don't believe about their loss.
Dadka indhendeeya arrimaha doorashada ayaa sheegaya in muranka doorashada iyo kala qaybsanaantii hay-adda doorashada ay meesha ka saartay guulihii ay Kenya ka gaartay isbeddelada doorashada kadib rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008 kaasoo sababay dhimasho, baraka iyo dagaal beeleedyo. Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ku booriyay dadka ka xumaaday hanaankan in ay maraan dariiqa sharciga ah, waxaana ay ugu baaqeen hoggaamiyaasha siyaasadda inay dejiyaan taageerayaashooda marka la soo gabagabeeyo hanaanka.
Warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa Nairobi nooga soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinaysay Aasha Ibraahim Aadan. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal. Qodobada qaybaha dambe idaacadda aynu kusoo maqanayd ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka oo aan kaga hadlayna doorashada waddanka maraykanka ka dhici doonta iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Dhegeystayaal, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Iran ayaa sheegtay inay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyay ee soo jeedinta midowga Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii hubka nukliyeerka ee 2015 inkastoo faahfaahintii jawaabta aan la baahin. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ee IRNA ayaa ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodku ay jawaabtooda gudbiyeen isla markaana ay soo jeediyeen in Iran weli aanay aqbalin qorshaha midowga Yurub, inkastoo ay ka digeen inaanay wadaxaajoodkaasi ku sii jiri doonin. Joseph Borrell oo afhayeena u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midowga Yurub ayaana xaqiijiyay in Iran ay u soo gudbisay jawaabtooda isla markaana xusay in la eegay. Mana aanu bixinayn wax faahfaahin oo la xiriirta waxa ay jawaabtaasi ka koobnayd ama ay xambaarsanayd. Ergiga gaarka ah ee Myanmar ayaa dalkaasi maanta booqatay markii ugu horreysay ku dhawaad muddo 10 bilood ah markii jagadaasi loo magacaabay. Warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Nolene Heizer ay diiradda saari doonto ka jawaabista xaaladda sii xumaanaysa iyo weliba tabashooyinka degdega ah. Iyadoo la raacayo baaqii u dambeeyay golaha ammaanka qaramada midoobay ahaa in si degdeg ah loo joojiyo qulqulatooyinka iyo weliba in aan la xannibin goobaha gargaarka bini'aadamnimo ay marayaan. Qaramada midoobay ma aanay faahfaahin wax gaar ah oo la xidhiidha qorshayaasheeda inta ay booqashadaasi ay dalkaasi ku joogto ku guda jirto, balse waxay sheegeen in booqashadu ay imanayso kadib la tashiyo ballaadhan oo ay la sameeyeen danayaasha guud ahaanba saaxadda siyaasadda, bulshada rayidka, iyo weliba sidoo kale bulshada saameynta uu ku yeeshay khilaafka ka taagan dalkaasi. Dhegeystayaal, qaybaha kale wararkiina waa naga intaa. Qaybaha kale idaacadda u diyaar garooba. galabcana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo idinoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. 9-kii bishan August waxaa 4 gobol oo ku jira gobolka Minnesota ka dhacay doorashooyin horudhac ahaa oo tartamayaasha isku xisbiga ahi ay isku reebayeen si bisha November ay ula tartamaan qof xisbiga kasoo horjeeda ka socda. Soomaali dhowra ayaa ku jiray dadkii maalintaasi ka qayb qaatay. barnaamijka muraha Maraykanka ee maantana waxaad ku maqli doontaan laba murashax oo ku cusub tartanka ayna u suura gashay inay ta kama dambaysta ah ee bisha November u gudbaan. hase yeeshee intaynaan u gelin bal aynu horta eegno bulshooyinka soo galootiga ah ee camiray gobolka Minnesota iyo sida umid walba siyaasadda gobolka uga qayb qaatay. Waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrintaasi ka hadlaya.
Bulshooyin fara badan baa uga soo horreeyay Soomaalida gobolka Minnesota, gaar ahaan bulshooyinka ka imaan jiray Yurub oo wadamo kala duwan ku abtirsada sida Jarmalka iyo Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo meelo kale. marka bulshooyinkaasi hadda maanta cadaankun baa loo yaqaanayo, waxaad mudda hal bulshooyin isku noqdeen. Waa taariikh yara fog wey taasi, laakiin taariikhdan dambe waxaa Soomaalida ama isku waqtiyi yimideen ama kala soo horreeyey Hmong ama maaragtay bulsho ka timid Asia oo loo yaqaano Hmong ayaa ka mid ah bulshooyinka ka yimid. waxaa kaloo iyaguna jira bulshooyin ka yimid Latin America. waxaa iyaduna xusid mudan inay yimaadeen dhibaatooyinkii bulsho fara badan oo dadkan madow ama African Americanka loo yaqaano oo iyaga laftoodu kasoo haajiray oo gobollo kale oo dalkan ka tirsan. marka bulshooyinkaas dhaba uga soo horreeyay Soomaali taariikh hore iyo mid dambe.
dadka siyaasadda gobolka Minnesota falanqeeya ayaa sheega in Soomaalidu ay horumar weyn ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda marka la eego muddada gaaban ee gobolka deganaayeen. maxaa haddaba arrintaasi u suurtageliyay?
runtii Soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba. waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambaysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya tartanka iyo weliba sida ay Soomaalida dhexdeeda uga ololeynayaan meelaha Soomaalidu ku badan yihiin ay uga soo baxayaan dadkani iyo dadka Soomaaliyeed ee ay fursad u saamaxday ee cod bixiyaasha noqday oo laftoodu maaragtay si fiican u codeeya tiran aad u badanna ku codeeya meelaha ay degan yihiin.
sidaan soo sheegnay waxa barnaamijka amuuraha Mareykanka toddobaadkan aan kula hadli doonaa laba kamida tartamayaasha sugaya doorashada bisha November. Samakaab Cabdiqaadir Xuseen waxa xisbigiisa Dimuqraadigu u igmaday inuu ka qayb qaato tartanka aqalka hoose ee gobolka Minnesota marka la gaaro bisha November.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Voice America waa salaamayaa iyo ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan. Waxaan u tartamayaa aqalka hoose ee Minnesota. Waxaan ka tartamayaa magaalo madaxda St. Paul's ee Minnesota. Degmada 65 ee waxaan ku soo baxay xisbiga Dimuqraadiga oo hadda aan ku tartamayo isreeraadkii ugu dambeeyay. Marka hadda waxaan noo haray kaliya election key oo dhici doona bisha 19-18.
Waan gartay marka waxaa kula tartami doona qof jamhuuriya ama republicana, balse urgud naga sii sidoo tartankaasi uu ekaan karo.
Qofkii la tartamay wuxuu noqon doonaa jamhuuri iyo qof kale oo xisbiga dimuqraadigan ku tartamaynin oo independent ah. Dimuqraadigana weligood awood ku lahaa oo ilaa 1970-gii iyo 1960-gii iyo 1930-gii ba weligood ku rayn jiray. Marka qof jamhuuri ah weligiis kumaana soo bixin. Marka 99% fursad aad iyo aad u weyn baa leenahay shaanta.
Waan gartay. Haddii aad guuleysatid, imisa Soomaaliya aad ku noqonaysiin aqalka hoose ee Kongreska gobolka Minnesota?
Anigoo Samakaab Xuseena iyo waxaa ku noqonaynaa walaalkeen Maxamuud Nuur iyo Hodan oo horey u sii joogay labadaas aqalka hoose ee Minnesota. Waxaa kaloo nagu soo biiri raba Sayna Maxamed oo ayadana xagga sanadka aqalka sare kasoo galaysa iyo Cumar Fatax oo horey ugu jiray. Waxaa noqon doonaa 5 qof dhammaanteen. Taasi waxay uga duwan tahay oo aniga magaalo madaxdii meeshii lagu shiray ee aqalka hoose iyo aqalka sareba anaya hoos imaan doonaan insha allah.
Micnaheedu waxa weeyaan deegaanka laga soo dooran doono ayay ku yaalaa Kongreska Minnesota ee labada aqal ay fadhiyaan.
Deegaanka laga soo dooran ayay ku yaalaa. Waxaan noqonayaa qofkii Soomaaliya ugu horreeyay oo aqalka hoose ama weligiisba laga doorto magaalo madaxda Minnesota ee St. Paul. Qofkii muslima ugu horreeya noqonaya iyo qofkii madow oo shaqsiyan ah oo kursigaas xagga ragga aan ka noqon doonaa oo madow ah. Marka taariikha aad iyo aad u badan baanu rajaynaynaa inaan soo hoyino maalintaasi. Waa November 8th. Doorashadan waxay bilaaban doontaa September 23rd ilaa waxay soconaysaa bisha 19-18. Insha allah waxaana ku buuraarinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Minnesota inay codeeyaan.
Gabadha uu Samakaab magaceeda carabaabay Zainab Maxamed waxa ay u soo baxday siday ugu tartami lahayd aqalka senatka ee gobolka Minnesota marka la gaadho bisha November oo ay ka hortegi doonto murashaxa xisbiga jamhuuriga. Zainab Maxamed ayaa goorsii horreysay VOA-da u sharaxday waxa u fududeeyay inay guuleysato.
Aad baan bulshada ugu soo shaqeeyay 4 sanadood oo lasoo dhaafay. Waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis. Aan ka shaqeeyaa policies-ka aan hadda ku tartamay already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyay. Soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay, dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray, so inaan kursiga qaato natural bay ahayd.
Haddii haddaba muddo sidaas u gaaban ay bulshada Soomaalidu horumar ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda gobolka Minnesota, maxaa laga fili karaa xilliga soo socda? Mar kale gariiqan Amin Haaruun.
Waxa laga filayaa waa runtii in maaragtay ay horumarkan ay hadda dhinaca siyaasadda ka gaareen ay sii wadaan, in inta hadda shaqalka haysa ka badan ay shaqal qabtaan. Dabcan waxaan ognahay mar walba inay jaamacadaha ka soo baxayaan ay soo kordhayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka wax ku baratay oo maaragtay dhaqankii iyo luuqadii iyo maaragtay lafalgalka siyaasadda uu uga sahlan yahay kuwii iyagoo maaragtay waaweyn waddankan yimid. Marka hadda waxaa aad u soo baxaya dhalinyaro waddanka ku dhalatay oo ka soo baxaysa jaamacadihii oo ka shaqeynaysa hay-adaha kala duwan ee kuwa dawliga ah, kuwa non-profit-ka ah iyo kamaryada caadiga ah. Marka waxaa la rajeeyaa aan sugdan insha allah tacaala waa in ay Soomaali badan ka soo baxdo oo gabdhi iyo wiilba isugu jira sida aan saanay waddanka u sii badnaan doono.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. horumarka ay Soomaalidu ka sameysay ka qaybgalka siyaasadda Mareykanka. Seenu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhageysteen xiyadiga sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay. Haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardeere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xurriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta iska markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gara qayb galaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim KK.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda V O A da u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardeere, sidoo kale dood waxay igula jiray walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtama dhalinyarada. Dee waxaan is leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso in Yuusuf ku salaamaya bahda V O A wa salaamaya, sidoo kale saaxibkay in wa salaamaya. Haddii aan u galno arrinta dhalinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenahay banaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradu maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii wax baratay banaanka ay taagan tahay, intii aqoonta leh banaanka ay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaleelaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaleelaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan sinaynaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaan usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii mateli lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan is leeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada erborada dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. Dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo oran gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro yaryar wax soo bartay. Waxaan is leeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhalinyarada ayaan ka dambeynaa, dhalinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha Allah mustaqbalka yaadu ayaga hogaamin.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo. Wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee badbadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
Waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama daktar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur, hadduu cunuga xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay. Marka waxaan isleenahay ma aynan helin liidarkii dadka mateli lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya waddanka si loo sabato bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaalada aan taagannahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna, waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka.
Waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim dhalinyarada ma shaqaalaynayo
marka aad aragto meel walba saadu waa timaamaysaa waa u badan yihiin ee dadka ee dalka maamulay dhalinyaradu badan yihiin inkastoo qaraaxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaan ku filayn dadka la qorayo ama criteria-da lagu qorayo habka loo raacayo ama ay nanjareysiyo ee qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabaha kala dilay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nanjareys lagu qoro dhalinyarada hoggaaminta ciidanka haye lo xukuumo qan karta rag dhalinyaro hadda hoggaamiya sida military oo kale hoggaamiyo waa dhalinyaro gudi oo xisaabada bartay October fi aan la soo siiyay wax soo bartay midan qaraaxyada dhibaatooyada taagan waxa wadanka 30 sano burbursana wadanka wuxuu in yar in yar baa iimaanay step by step oo soo socdaan waana dadawna hadal aad baan sida waraag soo doonay qaraaxyada aad baa u yaraadeen laakiin New York baa ka dhacan qaraaxyada iyo meel kasta ee adduunka caalamka dhamaad dagaal ka socdo meel walba marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhigi karo hadda qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fi aan baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ee ugu dambeyntii maxamed axmed cali ee dhalinyaradii hadda waxaad muutaan aasaad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaayla soo nooleynaysaan maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka ee dhalinyarada loo shaqaalayay
sida aad sheegtaba annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib u soo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa wixii u dhinteen waa inaan xor noqono wadankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay Kenya haysato nabadda ay Ethiopia haysato nabadda Uganda ay haysato waxa ka shaqeyn kara wiilka Soomaaliga wadan walba waxa burburiyay waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteena kartideena iyo muxuu ahaa dhalinimadeena inaan naga faa'iideysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadka naga waaweynaa wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas'uul la xisaabtamaynaa wax qabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan ku soo koobayaa maanta qof walba oo mas'uul oo xil qabtay xilka oo qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan oo qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan annaga berito u raacno
ee ugu dambeyntii KK Yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyay ragga wax bartay in miiska la keeno walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa horkooda la dhageystaa saas aan waxaan isleeyna Soomaaliya nabad ku noqon karto
ayaa maatajii kuwa si waxay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo yuusuf macali ibraahim kk oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada doodigaabna intaa iyo joogto jilba kale wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali ka fasilayo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey isla markaana inada socodsiinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere dhegeystayaala weli idaacaddii galabnimo ayaynu ku guda jirnaaya haatanna aynu kacno dhinaca iyo galmudug wararka ka imanaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weerar qorsheysan ku qaadeen fariisiin ay ku sugnaayeen Al-Shabaab saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen laba ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Burujeed oo hoostaga Gurceel wariyaha v o ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Ceelbuur oo Nuur Xasan Guutaale waxaana weydiiyey faahfaahinta dagaalka
howlgalka markaan u galo wuxuu ahaa howlgalku howlgal qorshaysan lahaa oona ka dhacay tuulo la yiraahdo Burujeed oo ka tirsan degmada Ceelbuur dhanka galbeedka ku aadan u dhexeysa Gurceel iyo baasta Ceelbuur taas ayuu qay arrintaasi waxay soo dhamaatay si guul ah sidii loogu talagalay ku soo dhamaatay insha Allah waana maaragtay arrin oo xisaabta insha Allah taala maaragtay barar kalena aad arki doonta
xag howlgalka la fuliyay ciidamada dowlad goboleedka galmudug fuliyeen halka laga fuliyay iyo cidda ku sugan haddana nala wadaagto
meesha waxaa deganay kooxda qawaarigta Al-Shabaab ee xalalka ummadda Soomaaliyeed ayaa degan halkaas ayaan ahaa targetku habeenimadii caawa fiidnimadii caawana maaragtay si wanaagsan ayuu sidii loogu talagalay u dhacay waxa la weeshaas joogayna waxba ka maaragtay kaba badbaadin inkastoo tirakoobka aan weli la isoo siinin inta ay tira aan yihiin aniguna hadda kuma sugniyey meesha deegaanka kuma sugniyo hadda banaanka jira marka laakiin warbixintu sidii soo gaaraysay sidaas weeyi tirakoobka layma siin laakiin hal xabo oo maaragtay cararay oo ay raadinayaan sidaasaan isoo sheegay isla markiiba inay helayaan
maxaa looga gal lahaa howlgalka?
Howlgalku waxaa weeye howlgal oo soconaya weeye. Howlgalkaasi mana aan joogsanaya meel kasta salli ku leeyihiin iyo tuulo kasta iyo maaragtay geed kasta ee ay ka joogaan degmada Caalbuur iyo maaragtay deegaanada kale ee la xiriira. Insha allahu tacaala mid ku bilowdiyo waxaan doonaa habeenada soo socdana insha allahu warar kale oo badan baa idinla wadaagi doonaa insha allahu oo maaragtay howlgalladan waxaa soo kala ah insha allah.
Maleeshiyada Al-Shabaab degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga muddey ku sugnaayeen, xilligan maxaa ku soo beegay in fariisimo ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caalbuur deegaanada hoostaga weeraro shaysan xilli habeen aan lagu qaado?
Hortaa dowladda iyadoo moogtahay waxa ku soo beegay dowladda shaqada shaqo u taalla waayo waqti kastaana la qabanaya ciidamada dowladduna saacad kasta oo shaqo loogu talagalo inay meel ka qabtaan ama iyaguba ay maaragtay cadow ku arkaan inay galaan waa ku qasban yihiin. Marka arrintan waxa weeye arrin waajib oo mar hore dhan oo saaraa weeye ciidamada iyo dowladdaba. Haddana maaragtay waad maqlaysid maadaama kala guurkii laga baxay darasada taxadar sheekh waa maqlaysay iyo yiri howlgal guud iyo dagaal inuu ku dhawaaqay laakiin aan inkastoo aan howlgalkii weli hala gala la dhihin haddii deegaano waliba iyo cidda joogtaa inay shaqada sii wadaan weeye intii maaragtay awoodda badan ee maaragtay dowladnimadu ay gacanta ka saarayso. Marka adagu geedbay fadhiyaanna waan ku gelinaa waana maaragtay insha allahu tacaala saasay u soconaysaa ilaa maaragtay hawshu iskaga duba dhacayso oo tallaabadii weyneed oo howlgalkii la qaadi doono oo dhan walba ahay soomaaliya cadowga looga sifeeyey.
Deegaanadaas ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab oo hoos tagta degmada Caalbuur, haddii aad xog ka haysid bal waa sidee nolosha dadka ku dhaqan deegaanada
adeerow degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga iyo meesha la yiraahdo iyo degmooyinka kale ee ku xiran ee cadow la haysto intaba shacabka ku nool? Waa isku hal shacab, waana maaragtay iska ka warqabnaa dhinac walba waan ka warqabnaa. Meeshaan wax la yidhaahdo nolol kama jiraan, nololi waa suushay. Mar hore ay nololi dhamaatay qalqoofsii dhulka iyo dad aragtay meel ay la qaagaan aan hayn abaari heshay oo ol helay oo maaragtay dhibaata ku dhacday baa jooga. Kulliyadee maaragtay maalin uunbay ka bixi doonaan wixii nool aanuma filaayo haddii cadowgu maalmaha soo socda sidaa ugu sii sugnaado oo maaragtay hadduu bilaha soo socda adigu dhowr bilood labo bilood xataa ma garanayo in dad loogu tegi doono maaragtay nool haddii xataa la aado meesha. Marka nololi kama jirto, nolol wax la yidhaahaba ka raadinin iyo seliya raadinin hooyo iyo aabba kici waaye iyo xoolihiina abaari ka dhamaysa iyagoona inay baxaan aan loo ogolayno caruurtiina maaragtay mid ay iyagu qaateen iyo mid lagala cararay oo iyaga lagala caro la yidhi wadal meelaha orsiil iyo wax laga geliyo oo magaalooyinka loo diray noqday. Marka wax nololi kama jiraan meesha, waa dad oo dhibaatay door qabtaan gobolka iyo wax ka jira.
Howlgallo waxaa jira ciidamada qeybaha 12-aad iyo 7-aad ee ka wadaan qeybo kamid a gobolka Hiiraan iyo howlgal ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay ka wadaan qeybo kamid a gobolka Galgaduud. Ma yihiin kuwa iska warqaba oo ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab?
Inay iska warqabaan waxaa ku cadaynaya qeybta 12-aad iyo maaragtay 7-aad labaduba way iskula jiraan howlgalka laga wado hadda maaragtay deegaanada Oomaad iyo Hees iyo maaragtay Buqa iyo dhulkaan ka socda hadda degmada Matabaan. Annaguna sidaasaan ugu warqabnaa. Marka inay laga wada warqabo cid waliba waan iska warhaynaa, laakiin hadda howlgalka xaggaasu ka socdaa oo awoodi badneed ciidamada maaragtay 7-aad iyo qeybo kamid a 12-aad ay jiraan halkana waa insha allahu waa maaragtay marba hawsha la jiri doonaa. Marka wax kala jiraan ma jiraan, waa isku wada jir weyn meel kasta oo ay raadku leeyihiin wadajir baa baartigee salka looga jaraya ay ku jiraan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Caalbuur Nuur Xasan Guutaale oo khadka telefoonkoogu warrameeyey wariyahayaga Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaqa. Gabagabadii baan dhegeystayaal idaacadda galabta maraynaa ee haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa.
Sida tahay bi'id, walla hardane lilabi mahade bilegu wa adega farxadu wa aniga bilegu wa adega farxadu wa aniga ballangu wa kiruntahay aha bilegu wa adega farxadu wa aniga bilegu wa adega farxadu wa aniga ballangu wa kiruntahay aha yeyadi bure qay waxe xabeenay wabon chaay kuye hadam bin mayayda u felay hadam de yeyadi bure qay waxe xabeenay wabon chaay kuye hadam bin mayayda u felay hadam de
beri samaday helay buurti daalo oo barka keedaha u baxa u kubadayay bidan taw ege irko beri samaday helay buurti daalo oo barka keedaha u baxa u kubadayay bidan taw ege بلعدو وادي بصركو واني بلعدو وادي بصركو واني بلنكو وكيرو صاي اها بلعدو وادي بصركو واني بلعدو وادي بصركو واني بلنكو وكيرو صاي اها yeyadi bure qay waxe habeenay wabog chaay kuye hadam bin mayayda u felay hadam de yeyadi bure qay waxe habeenay wabog chaay kuye hadam bin mayayda u felay hadam
taas ka sii dhawada jirka dhigaysteen codkooda lagu soo gaarsiinayaan Faarax Guuleed iyo waliba Khadin Shaqalansho ayaan dhigaysteen ugu dambeeyay idaacadii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dib u waxaan idin leeyahay dhamaantiin ba sidaa iyo nabadgelyo